alrededor de nos.
Saúdos, moi bo día, comezou xa a precampaña máis longa dunhas eleccións autonómicas. A medianoite arrincaban tamén aquí en Galicia coa pega de cartéis dúas semanas de actos electorais nos que os representantes das forzas políticas galegas pedirán o voto para as súas candidaturas e, ademais, no caso daqueles partidos con implantación estatal, para os aspirantes á presidencia dun goberno central no que Mariano Rajoy, do Partido Popular, como a quen non quera cousa, permanece e, ademais, segue facendo, mentres agarda a que as urnas revaliden a legitimidade para continuar a toma de decisións importantes como as que nestas semanas de incerteza adoptaba de xeito ben definitivo malia provisionalidade do seu executivo, decisións que ademais afectaron de maneira importante a Galicia como salvocondutos concedidos malia as pertinentes dúbidas ecoloxistas para o futuro das plantas de Ence e de Reganosa. Mas aínda que a axenda obriga, todos os políticos farán durante as súas fugaces paradas polos recantos da xeografía galega, os que chegan para dar o mitin e axiña marchar, farán, dicíamos, a debida referencia ao futuro do goberno de España, a escolla que compre facer entre Rajoy, Sánchez, Iglesias ou Rivera, o certo e que desguello estarán fitando pro propio curral, porque alén de cantar as gabanzas dos que queren mandar nas cortes, todos aquí están moi pendentes de cuidar o propio da casa, de contar as favas que van xogar cando pase o día 26 de xuño o das eleccións xerais e comecemos a agardar xa polo outono, pola estación das eleccións galegas. É que os partidos daqui de Galicia, mesmo o Partido Popular, que renovou o candidato, mas comezou un cambio de garda nos cargos subalternos, semella que están a vivir un momento de transición, de definir o que van ser no futuro inmediato, de resolver tensións internas, tensións que se cadra afrouxarán un pouco a presión en función do que sexa que se vote dentro de 15 días para as Cortes do Estado. Comezou, podemos decir, se cadra, comezou daquela unha campaña virolla, unha campaña para xerais, mas que tamén afectará as autonómicas, unha campaña cun ollo fitando para Madrid e outro para Compostela. A ollada do arredor de nós está sempre fixa en Galicia, sobre todo o ouvido do arredor de nós está sempre fixo aquí en Galicia, porque o que queremos é ouvir as cousas que acontecen para logo llelas contar aquí na sintonía de Radio Fusión, na sintonía da rede de emisoras municipais galegas, neste programa, un relato cotiá de 90 minutos de radio en galego sobre Galicia. Un relato que comeza xa, saúdos de Xavier Fernández no control de son e de Manuel Álvarez, quen lles fala. Venimos coa crónica informativa. O propio sería comezarmos hoxe xa con información relacionadas coa campaña das eleccións xerais do 26 de xuño. Axiña imos con iso, máis hai unha nova importante que en certo modo ten que ver con como se desenvolven os procesos electorais en Galicia. É que o xulgado de instrución número 2 de Lugo concluiu finalmente xa a instrución do caso que investiga un suposto carrexo de ancians dun asilo para votar nas eleccións autonómicas do 2012 con 4 membros do PP de Lugo investigados. Dá o xulgado agora 10 días ás partes para que demanden ou ben a apertura de xuízo oral ou o sobresemento da causa ou ben a realización de dilixencias complementarias. Nun auto con data do 3 de xuño, a xuíza Sandra Piñeiro sinala como feitos probados que o expresidente do PP de Lugo, José Luis Iravedra, conduciu a unha anciá en cadeira de rodas con deterioración cognitiva a unha mesa electoral para aqueles comicios de hai 4 anos. un feito probado por fotografías que achegou a causa á forza política denunciante Esquerda Unida. Ademais, concluídas as pescudas do xulgado, a magistrada tamén considera un feito que outros tres militantes do Partido Popular, Teresa Taboada, Serafín Rodríguez e máis Benigno Gómez, levaron en 2012 a máis ancians en cadeiras de rodas a votar en Lugo. No auto rexeítase que sexa investigada, iso sí, a monxa directora do asilo de ancians, Amparo Campos, nin que tampouco declare en calidade de testemunha outro expresidente do PP de Lugo, José Manuel Barreiro. Aínda que a Fiscalía insta o sobresemento da causa, a xuíza Sandra Piñeiro defende na súa argumentación continuar coa tramitación do procedemento logo das acusacións particulares. Ademais, demandaselle a Xunta Electoral que acredite a condición de apoderados nas autonómicas de hai 4 anos dos cargos do Partido Popular implicados. José Luis Iravedra, que xerceu de tesoureiro do PP de Gá, xunto con quen fora edila dos populares no Concello de Lugo, Teresa Taboada e outros dous militantes máis, foron vistos trasladando ancians da residencia de San Roque o colexio electoral a 200 metros do asilo polo deputado de AGE e membro de Esquerda Unida, Ramón Vázquez. Este axiño foi denunciar perante a Xunta Electoral, mas tamén perante o xulgado ali no mes de outubro de 2012, durante a xornada das últimas eleccións autonómicas, cando prestaron a primeira declaración, hai 2 anos xa, diante da xuíza, José Luis Iravedra alegaba, xustificaba o acontecido dicindo que se carrexou votos, que se carrexou a ancians e mesmo algunha con deterioración cognitiva, foi porque así lle solicitaron dende o propio asilo.
26 de xuño, eleccións xerais.
Ben, pois con ese apuntamento moi relacionado cos procesos electorais comezamos, agardemos que non se dean situacións sospeitosas cando haxa que votar o vindeiro 26 de xuño nas eleccións xerais, cuxa campaña electoral votaba andará a pasada medianoite coa pega de cartéis e os primeiros actos dos partidos, e tamén o facía cun prognóstico fresco pairando sobre o escenario. A coalición En Marea, a que conforman Podemos, a Nova Esquerda Unida, arrebateralle outro escano en Galicia ao Partido Socialista, un escano na provincia de Pontevedra, e confirmarías así como segunda forza política na comunidade detrás do Partido Popular, que volvería a gañar as eleccións se as circunscribimos a Galicia, conservando os 10 deputados que xa obtiveran nas eleccións xerais do 20 de decembro. Un prognóstico que achegou o barómetro electoral do Centro de Investigación Sociolóxica, a enquisa do CIS. En Marea, que xa adiantara o PSOE en comicios anteriores, contribuiría xa que logo cun escano máis a suma que o CIS lle outorga a confluencia de Unidos Podemos e as chamadas confluencias irmás do partido de Pablo Iglesias, o que contribuiría a situar a Unidos Podemos como segunda forza política no conxunto do Estado, igualmente por diante do PSOE de Pedro Sánchez. O séptimo escano de Marea, como dicíamos, sairía da provincia de Pontevedra. Alí o Partido Socialista, o Cabo, obtería un deputado de se confirmar o resultado que achega en Quisa do CIS, fronte a 3 do Partido Popular, os 3 da coalición galega En Marea revalidaría os seus 2 deputados na Coruña e senllos representantes polas provincias de Lugo e Ourense. Por outra banda, o Bloque Nacionalista Galego, que ten como obxectivo nesta campaña electoral recuperar a súa presencia en Madrid, logo dos comicios anteriores, dos comicios xerais nos que non obtivera escano ningún, despois de 20 anos de presenza nas Cortes, volvería a quedar novamente fora do Congreso dos Deputados. Día en Quisa, o Partido Popular retén os 10 representantes que obtiña nos comicios anteriores, nos que, con todo, o PP de Gá xa se deixara máis de 250.000 votos e 15 puntos no, con respecto a xerais do ano 2011. O Partido Popular, se circunscribimos o resultado xeral ao que serían unhas eleccións autonómicas, quedaría a 2 deputados da maioría absoluta nas circunscricións galegas. Segundo o barómetro do CIS, tería 3 representantes pola provincia da Coruña, 2 en Lugo e Ourense e outros 3 na de Pontevedra. Saavedra. O PSDG, o PSOE, quedaría como terceira forza política en Galicia nestes comicios, perdendo un escano fronte ao 20 de decembro, pasando de 6 a 5 representantes, 2 na Coruña e un representante por cada unha das outras 3 provincias. E o igual que acontecía nos comicios do pasado inverno, Ciudadanos mantería un deputado por Galicia, sería o igual que entón pola provincia da Coruña, iso sí, cunha diferencia importante. Desta volta, ese deputado de Ciudadanos non sería Antonio Rodríguez, que foi relevado como cabeza de lista pola provincia coruñesa por José Canedo. É un dato máis aínda das enquisas do CIS, un 32% do electorado español que ten intención de votar nos comicios do día 26, asegura que aínda non decidiu o seu voto fronte a un 67% que si ten pensado xa en que partido vai depositar a súa confianza. A porcentaxe de indecisos é menor que na cita electoral de hai 6 meses, cando chegaba o 41%, case 10 puntos máis. Por certo, un dato curioso, entre os indecisos hai un 10% que dubida se votar ao Partido Popular ou a Ciudadans, outro 9,4% que non sabe se darlle o voto ben ao PP ou ben ao PSOE, e un 8,9% que dubida entre se a súa papeleta vai ser para Pedro Sánchez ou para Albert Rivera. Ben, agora xa falamos dos partidos políticos e das súas propostas e opinións nesta campaña electoral. O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, advertía onte que estes datos da enquisa do CIS acreditan o cabo que o PP o que vai facer é volver a gañar as eleccións. Aí xa amosou a súa preocupación polo feito de que a alianza de Podemos e Izquierda Unida se sitúe por riba do Partido Socialista no conxunto do Estado. Isto día é unha pésima noticia, di que o populismo se vai converter na alternativa a un goberno realmente democrático, que sería o que representase o PP.
Que la alternativa a un gobierno democrático en España sea el populismo es una pésima noticia para España y es una pésima noticia para todos los que creemos que lo que hemos venido haciendo, los que nos antecedieron y los que estamos ahora, ha merecido la pena en España. Para todos los que creemos en la Constitución y para todos los que creemos en que somos un Estado y en el que las libertades tienen que estar por encima de los postureos.
Ben, pero ante esta situación, o líder dos populares galegos dalle azos ao PSOE, di que quere que os socialistas manteñan un nivel de voto importante que lles permita seguir a ser a alternativa de goberno. Asegura que vai ser mellor para todos. Sobre a situación que reflicte en Galicia, en quizá do CIS, onde en Marea tamén lle arrebataría un escano o Partido Socialista, Feijóo volvía a apelar á tranquilidade, di que non vai variar as súas expectativas electorais por unha enquisa, inda con todo concedeu que é preciso mellorar os resultados que obtén nesa barómetro o Partido Popular tanto en España como en Galicia.
Eu espero desexo que o Partido Popular de España e o Partido Popular de Galicia mellore na porcentaxe de voto e mellore os seus resultados electorais. Con isto vamos a facer a campaña electoral co compromiso de mellorar e co compromiso de ter máis porcentaxe de votos e máis votos. É complexo facer o pronóstico de si esta maior porcentaxe de votos supón maiores escaños. Isto, evidentemente, non é fácil, como consecuencia do movimento electoral que se está a producir nas mareas de Podemos.
O candidato socialista á presidencia da Xunta para os comicios do outono, Xoaquín Fernández Leiceaga, quen vai ter un papel moi relevante tamén durante a campaña destas eleccións xerais na comunidade, afirmou que o seu partido vai mellorar os resultados que obtivera aquí o pasado 20 de decembro. Di que non hai outra opción posible. Logo de manter unha xuntanza onte con líderes do sindicato UGT Comisións Obreiras en Galicia, explicou Leiceaga que un dos eixos sobre os que o socialismo vai facer xirar a súa campaña é trasladarlle á cidadanía a idea de que o cambio só é posible cun goberno do PSOE, que é a forza política que realmente ten solvencia e capacidade de goberno fronte a outras como Podemos, que di Leiceaga non teñen o realismo necesario para ser realmente tidas en conta.
Dá a impresión de que non teñen interiorizado que é necesario ingresar para poder gastar, ¿no? Funcionan como unha variante do pensamento máxico e nese sentido non teñen o grado de realismo necesario como para poder sentirse en conta, ¿no?
Ademais, Fernández de Iceaga respondía ao presidente galego Alberto Núñez Feijóo logo das críticas que este lanzaba dende o Parlamento de Galicia sobre os procesos internos, as leas no seo do PSDG. Iceaga cualifica de frívolas este tipo de declaracións do líder do Partido Popular en Galicia, que en ve mellor actuando pros medios que gobernando.
Debería estar máis preocupado por isto que non con comentarios frívolos fora de tono, que demostran que pode ser un bon tertuliano, pero que dificilmente ten a talla como para ser presidente de Galicia, ¿no?
A cabeza de lista de Marea pola provincia de Pontevedra, Alexandra Fernández, amosou a súa confianza en que esta coalición vai lograr redobrar os apoios nos comicios do 26 de xuño e desta volta así lograr grupo parlamentario de seu nas Cortes. Dicía que van ter máis votos dos que xa tiveron e que isto vai axudar a que cambie a correlación de forzas na mesa do Congreso dos Deputados, malia que a fórmula que Marea escolleu finalmente para ir ás eleccións foi a da coalición e non a do partido instrumental que defendía a Nova, o socio de Marea do que Alexandra Fernández fai parte. Esta confía en que ese cambio no voto no conxunto do Estado, que lle daría maior relevo a Unidos Podemos, axudará a que se venzan as reticencias e Marea desta volta sí poida ter grupo parlamentario propio.
Que temos que apostar por ter ese grupo parlamentario propio, que Marea vai conseguir maior apoio nestas eleccións, que vamos a redobrar os apoios nestas novas eleccións do 26 de xuño e vai permitir que a correlación de forzas cambie na mesa e permita desta vez sí ter grupo parlamentario propio.
A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, expresou a súa esperanza en que os candidatos da lista de BNG nos desta volta sí teñan representación nas Cortes do Estado. Afirmou que o Bloque quere ser a alternativa que defenda a Galicia real e que dixo tamén, trasladou a mensaxe de que desta volta o nacionalismo galego conta cunha opción importante para influir de maneira decisiva nas políticas do próximo goberno central, xa que en función dos resultados que saian das urnas, mesmo un único deputado nacionalista galego podería ter a chave para a conformación do novo executivo estatal. Ana Pontón.
Temos moi claro que Galiza pode ter a chave da gobernabilidade do Estado, que un, dous, tres, catro deputados poden ter a chave de quen vai a ser o próximo presidente e desde o BNG queremos utilizar esa posibilidade para ser unha alternativa para esta Galiza real que temos hoxe aquí, que está sufrindo precariedade, que está sufrindo baixos salarios ou a que está fora porque emigrou.
E o candidato de Ciudadanos, o que o CIS dalle posibilidades de obter escano, o número un da lista pola provincia da Coruña, José Canedo, defendía onte como un dos piares da estrategia da Forza Laranxa a aposta por un pacto de Estado pola educación. Di Canedo, José Canedo, que será condición sine qua non para calquera forza que queira formar goberno co apoio de Albert Rivera.
O pacto pola educación, donde é a base fundamental deste país. Penso que como non cheguemos a acordos e Ciudadanos non nos vai a consentir chegar a un pacto nacional pola educación, porque senón non vai a haber goberno. Nos, eso é o que queremos levar, é o primordial.
26 de xuño, elección xerais.
Ben, pois até aí a información relacionada coa campaña das eleccións. Agora retomamos o pulso do resto da crónica informativa, porque onte, seguindo a axenda habitual, desenvolvíase o Consello da Xunta. O presidente autonómico Alberto Núñez Feijóo avanzou ao remate da xuntanza do seu executivo que o goberno galego axilizou a transformación do acordo, polo cal os empregados públicos recuperarán de media uns 180 euros correspondentes ao complemento específico de vengado da primeira paga extraordinaria do ano 2013. Acontecerá grazas a un proxecto de lei que se vai aprobar xa neste período de sesións que finaliza no próximo mes de xullo. Dixo Feijóo que a Xunta cometerá este pago aos funcionarios de forma inmediata grazas ao desembolso de 25 millóns de fondos públicos. Os beneficiarios serán todos os empregados públicos autonómicos, isto é, persoal funcionario, laboral, estatutario da sanidade, docente e non docente do ensino, administración de xustiza e das entidades instrumentais do sector público galego. E engadía Feijóo que se tomou a decisión de estender a devolución tamén ao persoal das universidades e do ensino concertado. Alén deste asunto, o Consello da Xunta deu o visto e prazo a revisión e actualización do Plan Forestal de Galicia. As directrices para a súa revisión elaborounas un grupo de traballo de 26 persoas que coordinaron dous expertos, explicou o presidente. Con este plan, dixo Feijóo, quere chegar a un modelo de monte actualizado, adoptado pola sociedade, aceptado, con vocación de permanencia sustentable e que xere emprego e riqueza. O novo Plan Forestal terá unha vixencia de 20 anos e quere cumprir estes 4 obxectivos. Núñez Feijóo.
Presentamos un documento con 4 obxectivos: fomentar o aproveitamento eficiente e sustentable do monte, compatibilizar os diferentes usos que o monte nos ofrece, aumentar a contribución do sector forestal á riqueza de Galicia, o PIB galego, e establecer unha política de montes estable e con vocación de permanencia.
Tamén lle daba luz verde o Consello da Xunta a un plan contra os danos causados polo xabaril e a ampliación da rede galega de atención temperá. Ademais, confirmaba a liña de axudas para a posta en marcha de 451 prazas de escolas infantís en polígonos industriais, unha medida para a conciliación laboral e familiar que detallaba así o presidente.
A parcela onde se establecen estará separada da actividade industrial, preferentemente nunha zona xardinada, non estará adosada a naves ou establecementos susceptibles de actividades perigosas. En total destinaremos 2,3 millóns de euros, crearemos 11 novas escolas infantís para 450 nenos e nenas, e que os seus pais, cando van a traballar, podan deixar a súa nena ou seu neno nas inmediacións da súa industria, da súa fábrica, da súa empresa, e poder recollelos ao final do traballo e leválos a casa sin necesidade de desplazamentos adicionais.
Os traballadores do estaleiro vigués Vulcano fixeron onte un chamamento desesperado ás administracións porque, din, están nunha situación límite logo de case 5 anos de práctica inactividade, 13 expedientes de regulación de emprego e un cadro de persoal que está a piques de esgotar as súas prestacións. Denunciábao o presidente do Comité de Empresa de Vulcano, Nicolás San Gabriel, de Comisións Obreiras, dixo que a factoría, que ten case un século de historia, pasa unha situación crítica. Os seus 88 empregados están de novo nun ERE desta volta de 3 meses e non hai carga de traballo ningunha. Lembrou que dende a dirección díselles que levan 3 anos buscando armador para un ferry que está a medio facer. En este tempo a súa única ocupación foron pequenos traballos de caldeirería e a construción dunha rampla para o porto. Non hai carga de traballo para o naval en Vigo, e a base San Gabriel.
Construción naval en Vigo non está solucionado, non hai carga de traballo en ningún lado. E nos estamos chegando a unha situación pois moi límite. Necesitamos buscar solucións, necesitamos a implicación das administracións para poder contratar, porque realmente temos un barco no estaleiro que levamos 3 anos esperando para poder vendelo. Hemos tido moitos armadores interesados, pero non se ha podido concretar ningún contrato.
O Comité de Vulcano reuníase onte coa voceira de Marea, Alexandra Fernández, que manifestou o compromiso de trasladar a súa reivindicación e a súa petición de axuda ás institucións. No entanto, sinalou tamén Fernández que cómpre ter un pé na rúa para non permitir que se desmantele o naval. As respostas para este sector teñen que vir, dixo, da política.
Que pasa no resto do Estado para que sí que se dean respostas políticas, porque noutras zonas do Estado está habendo carga de traballo? Bueno, pues creo que a Xunta ten que dar respostas, e nós tamén, dende Marea, entendemos que ese tamén é un labor que faremos no Congreso, levando a voz dos galegos e galegas a reclamar esa carga de traballo para Galicia.
A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, reuníase onte co Comité de Empresa das TIC de Telefónica. Os traballadores denuncian a progresiva perda de emprego e a marxinación de Galicia nos sucesivos plans de reestruturación desta multinacional das telecomunicacións. Lembran que, por exemplo, o ERE que aplicou Telefónica no período 2011-2013 supuxo diminuir nun 30% o cadro de traballadores aquí na comunidade, fronte ao 25% tan só que se rebaixou no Estado. Din que isto exemplifica a progresiva centralización económica, concentración do cadro de persoal en Madrid e Barcelona, unha política que tamén agrava, denuncian, a fenda tecnolóxica no noso país, mentre se beneficia a outros territorios do Estado. A candidata do BNG ás eleccións xerais pola provincia de Ourense, Noa Presas, é precisamente traballadora do sector do telemarketing. Falaba así onte da precariedade das condicións de traballo que as empresas do sector queren impoñer nos convenios.
Vos imaginad estar falando durante dúas horas e mirando unha pantalla durante dúas horas sen ter dereito a unha pausa de 5 minutos para descansar a vista, estirar as pernas e ir ao servizo. Entón, non so que demandamos é que o convenio se regule directamente desde Galiza, se negocie aquí e ademais se reconsideren cuestións como a introdución do galego nos servizos como algo obligatorio, que é algo que xeraría aproximadamente uns 2.500 postos de traballo en Galiza.
Médicos de familia alertan da deterioración da calidade na atención primaria pola política de recortes e piden as administracións que convirtan esta especialidade no eixo do Sistema Nacional de Saúde. A situación da atención primaria dos seus profesionais está na cerna do 36 Congreso da Sociedade Española de Medicina Familiar e Comunitaria, que até o día 11, até a xornada de mañá sábado, está a reunir na Coruña a uns 2.500 facultativos chegados de todo o Estado. O presidente desta sociedade, Josep Basora, explicaba onte dende a cidade herculina que no Congreso abordase o documento que están a ultimar en colaboración con profesionais de atención primaria para lograr revitalizar a actividade nesta área da saúde. Denuncian como se está a recortar a calidade pola falla de substitucións no caso de baixas ou xubilacións de doutores. Coa crise retrocedeuse moito.
Si resulta que non hai sustituciones, que non hai que non hai recambios, que o médico tiene que ver a sus pacientes, pero además aos de los outros compañeros, etcétera, etcétera, isto dá un deterioro da calidad, ¿no? Y en algunas comunidades, pues este deterioro ha sido, yo creo que en todas las comunidades españolas se ha notado, ¿no?
En páxina de sucesos, unha muller falecía na xornada de onte logo de ser atropelada accidentalmente polo seu marido na localidade coruñesa Doutes. Os feitos producíanse na Rúa da Cruz contra as 10:15 da mañá. Efectivos de emerxencias explicaron que a vítima foi atropelada polo seu marido cando este daba marcha atrás para sair da finca da súa propiedade. Os efectivos sanitarios presentes no lugar e que nada puderon facer por salvar a vida da muller si tiveron que prestar asistencia aos familiares da falecida afectados por unha crise nerviosa. E saiban tamén que o xurado popular considerou por unanimidade culpable a muller chilena acusada de esganar o seu bebé de 6 meses nun hotel de Compostela en agosto do pasado ano. Declarou probado que o fixo baixo os efectos da esquizofrenia paranoide que parece, xa que logo non era consciente dos seus actos. No veredicto que o xurado leu logo de 4 horas de deliberación, apoiou por unanimidade, como a propia muller recoñecía na sala, que esta foi a causante da morte da súa meniña. No entanto, os membros do xurado amosaron algunha dúbida con respecto ao grau de influencia da esquizofrenia neste crime, aínda que o feito do asasinato foi dado como probado. Votaron a favor 6 membros do xurado, outros 3 rexeitaban que as capacidades da muller estivesen realmente mermadas no momento no que afogou a nena e que, polo tanto, se poida pensar na esquizofrenia paranoide como eximente para a súa condena.
Arredor de nós continúa en internet. Volve escoitar as entrevistas e segue a actualidade da xornada. Contacta co programa na web radiofusión.gal. Tamén no Twitter, @arredordenos. En Facebook, na páxina Arredor de Nos Radiofusión.
Ben, imos agora co prognóstico do tempo para esta fin de semana. Temos unha fronte moi desfeita afectando a Galicia que trae nubes e humidade. Xa comprobarían se asomaron, se saíron a rúa, por suposto, mas se asomaron a cabeza pola fiestra, que hoxe a mañanciña xa estaba cuberta, con chuvias febles en algún punto do país, que serán comuns nestas primeiras horas do día, máis que deberán remitir contra a tarde, coa apertura de claros. Os ventos sopran hoxe de compoñente norte, frouxo, refachos de forza moderada nas rías baixas. As temperaturas sofren un descenso máis acusado nas máximas no interior. En Ourense, os termómetros hoxe, aínda que con temperatura abafante, moi por baixo deses 34 graus que chegaron a marcar onte, até os 27 graus de temperatura vai haber na cidade das Burgas. No resto de Galicia, valores entre os 20 e 23 graus, temperaturas mínimas que na faixa litoral atlántica roldarán os 15 e 16 graus, no interior de Galicia poderían ser de 11-13. Para mañá sábado, di Meteo Galicia que compre agardar bancos de néboa matinais en zonas do interior, dando paso a ceos pouco anubrados ou despexados, con aumento de nubes pola noite, temperaturas mínimas en lixeiro descenso, as máximas subindo de xeito lixeiro, ventos frouxos de dirección variable. O prognóstico pro domingo é dunha situación con ceos con máis nubes no litoral, posibilidade de chuvias febles contra noite, ventos de compoñente oeste frouxos en xeral, moderados no litoral norte, temperaturas mínimas en lixeiro ascenso, as máximas continuando sen mudanzas. Ben, saben xa que os venres completamos o repaso á actualidade galega recollendo no quiosco Sermos Galiza, que nos teñen ben gardadiño dende o xoves, que é cando se pon a venda. Ademais, temos a sorte de poder comentar os seus contidos con algunha das súas xornalistas. A novidade é que hoxe acompáñanos outro dos membros da súa redacción. Desta volta non é Olalla nin María Ovelleiro, desta volta a quen temos, falando de Sermos Galiza, a Xesús Piñeiro. Xesús, bo día.
Hola, bo día, que tal?
Imos, Xesús, xa que logo a comentar que o que trae este Sermos 199, logo xa falaremos que está desde aniversario para a vindeira semana, mas desta volta un Sermos moi internacional na capa, porque titulades ese o argumento principal: Reino Unido ou in ou out, mas o Reino Unido ten que decidir a xiña.
Sí, efectivamente, o Reino Unido ou in ou out, non? Ou dentro ou fora. É un pouco un titular a raíz dun referendo que teñen agora, o día 23, no que hai 64 millóns de persoas que están chamadas a votar para decidir se o Reino Unido vai seguir ou non na Unión Europea, non? Entonces, bueno, pois para falar deste tema falamos con politólogos, con catedráticos de dereito internacional, pero tamén quixemos falar con galegos de distintas xeracións que viven en Inglaterra, non? Para ter un pouquiño unha visión de todo o que se está cocendo alá, e que sexa cal sexa a decisión, venos a aceptar a todos, desde logo, está claro.
Pois algúns dos impactos, dos efectos que podería ter o chamado Brexit, contanse nesta reportaxe que achega Sermos na capa, tamén destacado na primeira do semanario desta volta, na serie de entrevistas que está a manter o director do Sermos, Xosé Meixuto, con representantes políticos do país. Desta volta conversou co alcalde da Coruña pola Marea Atlántica, Xulio Ferreiro, un dos representantes diso que se chama a nova política, que foi o que lle contou.
Sí, efectivamente. Bueno, isto dentro da serie de entrevistas que o director está mantendo con distintas persoeiros, por decirlo así, non da política galega, e desta vez, como ben dis, é con Xulio Ferreiro, non? Co que falou de distintas cuestións, dúas deles principais. Unha, este ano de goberno, non? Que se vende cumplir do que se chamou os gobernos do cambio municipais, e tamén debullando que son as citas electorais que este ano hai, non? A estatales, sobre todo a galega, con ese debate aberto sobre no que respecta a Marea, sobre cal sería a fórmula para concorrer nas eleccións galegas e quen podería ser a persoa, non? Entón, bueno, Xulio Ferreiro na entrevista di que ele é partido que a Marea, ten claro que a Marea non pode ser ningún partido, ninguna coligazón, non ten que ser outra cousa. E por outro, bueno, preguntado sobre un dos debates que hai en torno ao candidato, non? Sobre Beiras, bueno, el di que, bueno, recoñece o papel de Beiras, evidentemente, pero considera que seguramente o seu papel tería que ser outro, non? Pero, bueno, tamén di que tampouco sabe moi ben o que opina ben ao respecto, non? Pero considera eso, que o seu papel podría ser outro, quizás non o de candidato.
Pois se queren coñecer o detalle do que responde Ferreiro a Meixuto, aí teñen esa entrevista a dupla páxina nos Sermos desta semana. No interior hai outros contidos, podemos destacar, sí, por exemplo, un curioso, aproveitando que hoxe non temos Olalla, sí que elaborou unha reportaxe sobre unha fotografía memorable, a memoria,
sí,
dun
señor,
secuestro.
Sí, señor, moi chulo. Sí. Bueno, é a titula así, ¿no? Memoria, sí, dun secuestro. É unha foto xa icónica, bueno, digo icónica, mellor é pos da nosa xeración, uh-huh, non sei a xente máis nova, que fixera Delmi Álvarez. É unha fotografía dunha serie de persoas encapuchadas, podes dicir encarapuchadas daquela maneira, uh-huh, non? Porque algunhas levan pasamontañas, outras van tapadas, como sexa, na ponte dun catamarán, nunha acción que se enmarca dentro das loitas obreiras que había en Vigo nos anos 80 e 90, non? Que secuestraron, por decirlo así, secuestraron moitas aspas, non? Un catamarán para, bueno, publicitar e dar a coñecer a loita que se estaba levando contra as reconversións brutais que sufreu a industria viguesa do naval, non? Entón, falou Olalla con algúns dos protagonistas que aparecen nesa fotografía e que lle contan tanto sobre a acción como, eso sí que tamén moi interesante, o ambiente que había daquela época, como se vivía todo isto, non? Como cambiaron as cousas en moitos aspectos. Por exemplo, este traballador conta como daquela a sociedade, ou en Vigo, bueno, pero se dice en Galicia, apoiaba, respaldaba totalmente as accións obreiras, non? Por moi, por decirlo así, contundentes que estas fosen. Entón, bueno, recomendo ler esta reportaxe do Olalla Rodil, porque está moi, moi ben, a verdade.
E ademais tamén, como sempre, no interior dos Sermos vai un caderno, uh-huh, cada semana distinto, un tema que se trata, sí, a fondo desta volta, son os dereitos dos animais nos Sermos Sadega.
Efectivamente, o suplemento que facemos en parcería ca Asociación para a Defensa Ecolóxica da Galiza, deste, como ben disti, centrase nos dereitos dos animais, non? E para eso, bueno, pois colaboran neste especial distintas persoas, como por exemplo Rubén Pérez de Libera, que é unha organización moi involucrada na defensa dos dereitos animais, ou Isabel Querdudo, non? Que aparte de ser membro de ADEGA, é activista de Aveiro, non? Que é un proxecto, uh-huh, moi interesante que hai ligado ao refuxio de Bando en Compostela, e que, bueno, para coñecelo polo miúdo recomendo ler a entrevista que se lle fai, porque está un proxecto moi interesante en canto ao respeto dos dereitos dos animais.
Pois velaí están, ese son unha escolma, un belisco do que trae os Sermos desta semana, que dicía eu o comezo, o número 199, hai aniversario para a semana vindeira, andades a preparar algo especial, Xesús?
Bueno, algo estamos preparando aí, non? É o número 200, os números redondos sempre son propicios, non? Para celebracións, desde logo, pero bueno, sí que consideramos, pois, unha alegría, un éxito chegar ao número 200, non? E seguir, bueno, pois ofrecendo información desde aquí, información en galego. Entón, bueno, cosas estamos preparando, a ver que se poidan disfrutar para ese número que sae para a semana que ven.
Pois, se xa lemos 199, non habemos deixar de ler o 200, así que o venres vindeiro estaremos de novo con Xesús comentando que trae ese Sermos Galiza tan especial, o desta semana, que tamén é especial, ten moitos contidos interesantes, teñenos xa a venda en todos os quioscos do país. Xesús, graciñas, unha aperta.
Nada, grazas a vos, unha aperta, hasta logo.
Ben, aínda non marchamos do quiosco porque hai outros titulares na prensa galega para lerlles nesta mañá de venres 10 de xuño. Pode soltar o aire xa o deportivismo que levaba vivindo sen vivir en sí dende había semanas agardando a ver quen era o novo adestrador no banco de Riazor. Ben, semella que vai ser, así aparece retratado na capa hoxe de La Voz de Galicia, Gaizka Garitano. Chega o novo líder do Depor, titula La Voz. Gaizka Garitano será presentado hoxe como adestrador blanquiazul. Rivera formará parte do equipo do técnico vasco, que asinará un contrato dun ano. Rivera, que fora defensa no Superdepor de Arsenio, que xa estivera no Deportivo da Coruña como axudante no cargo de segundo de Lotina, cando Lotina estaba á fronte do equipo branquiazul. Ben, alén deste asunto, La Voz destaca hoxe unha sondaxe, a sondaxe do CIS, di que o PSOE deberá elixirse goberno o PP ou Podemos. O Partido Popular volverá a ser a primeira forza máis baixa, só poderá gobernar con apoio socialista. Pablo Iglesias supera a Sánchez, mas non poderá ser presidente sen o respaldo do PSOE. Ben, non deixamos a cidade da Coruña. La Opinión tamén leva como protagonista do día ao técnico vasco Gaizka Garitano, que dirixirá o Deportivo durante unha tempada. Titula: o artífice da miragre do Eibar é un adestador vehemente que prima o grupo. E ademais, ai, este tamén xera saloucos, mas polos ollos fermosos que ten, diz que tamén xoga ben, ten boas pernas, polo menos para poñer centros dende a banda. Bruno Gama, un paso do retorno ao club coruñés. O xogador portugués estaría a piques de retornar a disciplina do Depor logo dunhas tempadas en Ucraína. Ben, La Opinión ademais conta que a esquerda terá ampla maioría no Congreso con Unidos Podemos por diante do PSOE, segundo o CIS. Xornal de Compostela, El Correo Gallego: PP e Podemos mandan na carreira do 26X. Ademais, 16 países na Semana Verde. O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, asistía onte á inauguración desta feira tradicional. Sácano hoxe na capa del Correo, ficando pampo, a verdade, mirando para unha vaca frisoa que había ali na Semana Verde. Faro de Vigo: o PP segue como a primeira forza e o ascenso de Podemos afunde o PSOE. Ademais, o selfie, a autofoto de auxilio dun capitán de canga retido dende hai 8 meses en Dakar, cada bon capital do Praia de Areamilla, autofotografado co seu móvil, unha imaxe que chegou a Faro e que leva hoxe a súa capa: "Estoume a volver tolo ata lles pedín que me mataran", clama Juan Calabón, acusado de pesca ilegal, nega os cargos, reprocha a falta de apoio do cónsul, deixou barba para denunciar o seu desamparo, envioulle a foto a súa familia, unha foto que comparte Faro hoxe de maneira destacada. Atlántico Diario: Concello e Deputación farán todo o novo balaído se non participa a Zona Franca. A fotografía para un concerto onte no auditorio de Vigo. Ian Anderson, o éxito de vivir no pasado, coa súa sempiterna flauta no bico, o que fora líder de Jethro Tull, interpretou os temas de Aqualung e outros clásicos da súa longa traxectoria. El Progreso de Lugo: a campaña bota andar co PP en cabeza e Podemos diante do PSOE, argumenta 5 columnas hoxe na capa do Xornal da Cidade da Muralla, con 4 retratos en primeira. Os 2 principais aspirantes á presidencia do goberno colocaos pola orde que dá o CIS: Rajoy, Iglesias, Sánchez e Rivera. Tamén destaca El Progreso que o Lugo prescinde de Toni Otero e contrata a Emilio de Dios. O novo director deportivo ocupará ese mesmo posto no Racing de Santander e no Sporting de Xixón. Pouquiño durou a xeira de Toni Otero en Lugo. E rematamos con la región de Ourense. Documentos históricos de Ourense en perigo polo seu precario arquivo. Os 12 anos de espera para trasladar o arquivo histórico ás novas instalacións en San Francisco danaron importantes fondos datados no século XVI. E a fotografía pros candidatos, os cabezas de lista das principais forzas que van ás eleccións xerais pola provincia de Ourense, que abriron a campaña de tertulia con este medio, co Xornal La Región.
Damos a volta ao país enteiro. Móvete arredor de nós.
Disque toca.
Dis que tocan Fridonia, a banda madrileña do barrio de Malasaña, que van podería parecer que saíron de Memphis ou da beira do Mississippi, fai parada de novo en Galicia. Xa tocaron unha morea de veces en Santiago de Compostela e volven a facer mañá sábado 11 de xuño na Sala Capitol de Compostela, celebrando 10º aniversario na traxectoria desta formación e soul en estado puro, o que practican Fridonia. Os que queiran comprobalo o vivo mañá en persoa poden pagar o billete, que custa 15 euros e ainda hoxe mañá serán 18 na billeteira da Capitol. Escoitamos a seguir o tema que lle dá título ao último álbum até a data de Fridonia, Dignity and Freedom.
Alrededor de nos.
Ben, agora o que toca é rebobinar. Rebobinar o tempo, rebobinar o calendario. Non propiamente, porque quedámonos nesta data, eh? Estamos aínda en 10 de xuño. O que cambia é o ano, o 2016, é demasiado recente, ule demasiado a fresco. Imos a buscar un poquinho de recendo vintage. Para iso temos unha retroradio.
A Retro Radio. Marcial Valladares naceu en Vilancosta, Estrada, o 10 de xuño de 1821. Foi xornalista, poeta, novelista e lexicógrafo galego. Como lexicógrafo é autor do dicionario gallego-castellano con 11.000 vocablos e o que incorporou como referencia 240 cantigas e 460 textos en prosa, na súa maioría literatura popular. Foi autor tamén dos elementos de gramática gallega, que non se editarían até moito despois da súa morte, en 1970, ano no que a Real Academia Galega ya dedicou o Día das Letras Galegas. Como poeta, iniciouse coa publicación de Suidades, a que seguiría A Fonte do Pico Sacro. Da súa autoría é tamén unha serie de cantares de tipo popular que titulou Vilancosta. Marcial Valladares está considerado o primeiro autor dunha novela en lingua galega, Maxina ou A Filla Espúrea. Estradense era tamén Waldo Álvarez Insua, que naceu o 10 de xuño de 1856, un abogado, escritor e xornalista galego. Colaborou co xornal El Heraldo Gallego con só 14 anos. Publicou algúns poemas na revista Galaica, pero os seus artigos máis comprometidos, nos que denunciaba o sistema político da restauración, apareceron no periódico Gaceta de Galicia. Polas dificultades que lle ocasionaron, Álvarez Insua decidiu seguir o camiño de emigración. Marchou a Cuba e ali fundou o semanario El Eco de Galicia e ocupou cargos directivos no Centro Galego. De volta ao país, asentouse na Coruña, onde foi elexido presidente da Liga Gallega da Coruña. Despois foi a Madrid, dedicouse á abogacía e fundou o Centro Galego en Madrid e colaborou en moitas publicacións españolas e americanas. O xornalista Manuel Pérez Pérez naceu en Santo Estevo de Budiño, en Salceda de Caselas, o 10 de xuño de 1862. Emigrou novo a Portugal e despois marchou ao Brasil, onde foi capitán dun barco que realizaba travesías polos ríos do Mato Grosso. Viviu unha tempada en Paraguai e despois asentouse en Buenos Aires. Traballou no Banco Gallego, do que foi contador desde a súa fundación. Publicou o seu primeiro traballo literario no xornal de Río de Janeiro e despois colaborou con artigos, contos, poesías e crónicas en moitas revistas e xornais. Empregou en moitos dos seus traballos o pseudónimo de Numael Esper. Joan Roz Carballo naceu en Lugo desde xuño de 1905. Foi un médico e un dos principais ensayistas da editorial Galaxia durante as décadas de 1950 e 60. Era fillo do veterinario Juan Roz Codina. A sublevación militar do 36 sorprendeu-no en Berlín e xa non voltou até o remate da guerra. Mentres, exerceu a medicina en varias capitais europeas. Foi fíxose colaborador de Gregorio Marañón e publicou diversos ensaios en castelán, como, por exemplo, Entre el silencio y la palabra. Nos últimos anos da súa vida recibiu recoñecementos como o nomeamento para ingresar na Real Academia de Medicina e na Real Academia Española. O seu legado consiste nunha nova concepción das relacións entre médico e paciente, achegando novos métodos próximos á psicoloxía no trato aos enfermos. En galego publicou o ensayo Mito e realidade da Terra Nai e colaborou activamente na revista Grial. Alfonso Vázquez Martínez, nado en Arbo desde xuño de 1906, foi historiador e publicista galego que colaborou amplamente no Seminario de Estudos Galegos. Compatibilizou a docencia coa investigación e colaborou coa revista Nós e outras publicacións especializadas. Publicou o ensayo La Lamprea del Río Miño e participou na emisión galega da BBC levada a cabo durante o franquismo. Thank you. o médico e político ourensán José Pardo Babarro, naceu en Ourense o 10 de xuño de 1911. Na etapa universitaria vinculouse ao Sindicato da Sanidade da CNT e publicou o novo feiro Solidaridade Obrera. Os seus artigos tratan da propaganda libertaria, cultura, cefoloxía e divulgación médica. Ao imporse a sublevación militar en Ourense, foi enrolado á forza nas tropas fascistas como alférez médico na Brigada de Frechas Azules. Ao pouco tempo, e debido aos seus antecedentes políticos, trasladárono á fronte de combate. Morreu pola explosión dunha bomba cando contaba só 27 anos de idade, aínda que outras versións afirman que foi asasinado polos rebeldes. Tampouco hai coincidencia sobre o lugar onde ocorreu a súa morte, si na fronte de Levante, como lles dixeron os familiares, ou na de Asturias.
As emisoras municipais galegas están arredor de nós.
As bancadas baleiras dos estaleiros son, sen dúbida, unha das imaxes da crise económica en Galicia que afecta de maneira especial a comarcas como as de Ferrolterra, aínda que os problemas da industria do naval son común tamén a outras comarcas líderes antano neste sector como a de Vigo. A reconversión foi unha palabra que tivemos no bico durante moito tempo, hai anos, hai décadas xa. Co tempo cambiouse ese término polo de reindustrialización, que é algo que soa aparentemente moito mellor e que se cadra pois resulta non tan exactos á hora de definir que é o proceso económico, cal é o proceso que se está a dar nestas antigas potencias industriais galegas no sector do naval. Arredor deses dous termos xirou a conversa que mantivo o director de Radiofusión Enrique Sanfiz coa socióloga Celia Fernández, que visita a Cotío os estudos das emisoras municipais galegas para deitar reflexións polo miúdo sobre asuntos da actualidade. Imos escoitala.
A socióloga Celia Fernández acompáñanos nos estudios de Radio Fene. Con ela falamos dende un punto de vista sociolóxico das consecuencias que viven despois de moitos anos aquelas zonas sometidas a procesos denominados de reconversión industrial. Celia, bos días.
Hola, bos días.
Con perspectiva histórica, na comarca de Ferrol podemos falar de reconversión industrial ou de desindustrialización?
Bueno, a vista dos feitos e despois de moitos anos podemos ver que en realidade foi un proceso de desindustrialización, porque en realidade cando falamos de reconverter ou de reconversión, digamos que a industria naval, neste caso, que sería nesta zona a que sufriu o proceso de reconversión, tería que converterse en outra cousa, non? Falouse naqueles momentos dunha fábrica de vidrio e doutras, pero non houbo desas promesas, non houbo solución, nin tampouco veuse na realidade. Polo tanto, foi un proceso de desindustrialización, non? De desmantelamento, pero por fases, non? En distintos anos, cada vez, digamos, a través das continuas reconversións, pois foise debilitando e desmantelando máis a industria naval.
E os estaleiros galegos, en concreto os ferroláns, foron especialmente maltratados neses procesos en comparación coas factorías de outras zonas do Estado?
Bueno, en realidade, se comparamos a situación ou os efectos que sufriu aquí Ferrol coa zona de Cádiz, pois digamos que as consecuencias foron máis ou menos as mesmas. Pero sí que é certo que os asteleiros de agora Navantia Ferrol e o que era Estano sí que sufriron parte das consecuencias de eses primeiros procesos de reconversión. Por exemplo, no caso de Estano, digamos que foi nesa reconversión do ano 84, cando foi levouse a cabo ese plan de reconversión, foi, digamos, o máis afectado, porque levouse a digamos a especialización offshore, e despois que eso conlevou unha perda de traballo dende os 7.000 ata os 2.000 e ata os actuais 300 traballadores que ten. O sea, que foi un desmantelamento total. E sí que é certo que a Unión Europea, daquela Comunidade Económica Europea, daba a única opción de pechar ese asteleiro, e o Estado español pois fixo ese amaño da especialización offshore.
E que fixeron outros países no caso de procesos similares de industrias que empregaban até daquela grande número de man de obra e que tiveron que reconvertirse en sentido estrito? Por exemplo, o caso de Xapón.
Sí, o caso de Xapón é especialmente paradigmático no sentido de que, si ben é certo que sufriu unha perda de traballadores, primeiro das empresas auxiliares que traballaban no naval e despois do cadro de persoal fixo das empresas, na que houbo ata un desmantelamento do 50% do persoal. Pero sí que é certo que a volta, de algún xeito, esa perda de traballadores tamén favoreceu logo ou fixeron, digamos, un proceso que favorecera a competitividade. Non quero decir que, fixeron esa reconversión, si é certo, perdendo mano de obra, pero ao mesmo tempo, co paso dos anos, Xapón agora mesmo pois converteuse nunha potencia na construción naval. No caso noso, e no caso de moitas zonas do Estado español, o que ocorreu foi que fíxose ese desmantelamento de man de obra, pero non houbo nin armonización, digamos, nas normas de competitividade, nin absolutamente nada. É dicir, foi un desmantelamento, unha perda de postos de traballo e un desmantelamento do sector naval.
Era necesario ou imprescindible un proceso tan intensivo de destrución de emprego nunha comarca como a de Ferrol, que leva pois 400 anos adicándose á construción e á reparación de barcos?
Home, sí que é certo que con motivo de, digamos, de entrada na Comunidade Económica Europea, no ano 1981, na Comunidade Económica Europea aprobouse unha directiva respecto a esas reestructuracións do sector naval e de outros sectores estratégicos como a minería, pero si ben é certo que o xeito de levar esa reconversión nunha zona tan castigada como Ferrol foi absolutamente, digamos, destructiva do tecido social e económico da comarca, tendo en conta que aínda a día de hoxe, segundo datos da propia empresa de Navantia, dependen en empregos directos e indirectos máis de 17.000 persoas. É dicir, que nunha zona na que o Estado mesmo promoveu un monocultivo constante para a construción do sector naval, pois evidentemente a destrucción dese tecido económico pois arrasa totalmente a economía desa zona e da comarca. E despois os plans que se levaron a cabo para dar resposta a esas reconversións foron eso, parches a curto prazo, que de ninguna maneira, logo ao longo do tempo, non supliron esa falta de postos de traballo, porque non houbo, digamos, unha sustitución de industria, ninguna sustitución para, polo menos, abarcar unha parte de toda esa man de obra que estaba adicada ao naval. Aínda que sí que é certo, dentro do ZUR, do CID, do CPE, que foron os tres plans así máis chamativos despois de cada unha das reconversións, sí que había programas formativos, de reciclase, pero se non hai outra industria na que esa man de obra poida digamos, adicarse ou aplicar eses coñecementos, pois non serven de nada.
A instalación de pequenas industrias ao amparo desas ZUR, ECIDE, ZPE foron un auténtico fracaso. Por qué?
Porque tanto no que é a reconversión do naval como no que é a, o que foi a reconversión no, no ámbito mineiro son plans executados dende Madrid, pero sen ter en conta a idiosincrasia dos territorios, as dinámicas, as inercias e, sobre todo, eso, que foron inversións de cartos, que foron bastantes cartos, pero que eran medidas a curto prazo. É dicir, houbo programas, reciclase de traballadores, houbo proposta e apoio para novas ou pequenas empresas, pero evidentemente, digamos que nunha zona do, do monocultivo, cunha grande mano de obra en, no desemprego, pois evidentemente é difícil que haxa pusanza de ninguna outra, de ninguna outra industria.
E que consecuencias demográficas ten no tempo eses procesos de iniciados hai 30 anos?
Pois teríamos que dicir que, en primeiro lugar, dende o ano 81 había máis de 90.000 habitantes na, na cidade. En un proceso destes 30 anos, ou algo máis, perdemos o 21% da poboación, non? Evidentemente, hai esa sangría demográfica que explícase por dous bandas. O primeiro, a emigración, demanda de obra activa, lóxicamente para buscar un mellor futuro laboral, emigración sobre todo entre os 30 e os 54 anos, e despois, evidentemente, se esa man de obra, esa poboación activa marcha, que é poboación nova, non hai un reemplazo xeracional, e polo tanto a poboación segue envellecendo, aumenta a tasa de mortalidade, mentres temos unhas tasas de natalidade moi baixas, non? Entón non hai un reprazo xeracional, un envellecemento e ademais eso, unha perda de poboación pola emigración.
E que medidas se precisarían para lograr a saída desa profunda crise demográfica que vive a comarca?
Bueno, en primeiro lugar, sí que é certo que teríamos que o Estado tomara, por exemplo, o da construción do dique na industria naval para permitir non só que houbera unha maior capacidade na construción de buques, senón tamén no ámbito das reparacións, que Navantia en Ferrol ten, digamos que o tema das reparacións é un sector en pusanza, pero despois tamén hai que destacar ou habería que desenvolver outros proxectos, como por exemplo, a través das administracións públicas, pusanza por proxectos de cooperativismo, proxectos e axuda a pequenas e medianas empresas e, sobre todo, no ámbito do sector servizos, no ámbito do, do turismo, pero, sobre todo, eso, no cooperativismo, por exemplo, en novos eidos de mercado como agricultura ecolóxica e ofrecendo produtos de calidade, ¿no?
Moitas grazas a Celia Fernández por acompañarnos e por compartir estes momentos connosco. Moitas grazas.
Moitas grazas.
Sintoniza ondas boas e soantes. Ven coa marea do arredor de nós. Tíralle da lingua.
Frutando meu como se fora teu, ainda queres máis, tírame da lingua. Se entendes o que dixo, fijo, que patas cobijo, come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que te, ser valiente, corta esta lingua. Orgulloso do que cuspo pola boca, tírame, tírame, tira, tírame da lingua.
Bo día, pasade que aquí empeza unha nova edición do Tiralle da Lingua, uns segundiños de Radio Día para aprender mellor unha palabra do dicionario galego. Todo o que aquí contamos está documentado, Non pensedes que falamos por falar. Nós non facemos este traballo para contarvos ninguna
milonga.
A milonga é unha danza popular do Río da Prata de compás 2x4 que se acompaña cunha guitarra. A orixe desta palabra podería estar nun termo do quimbundo, unha lingua africana na que milonga significaría queixa ou lamento. O blues dos africanos, vaya, se queremos buscar outro referente coñecido. Ademais, tamén lle chamamos milonga á música e ao canto que acompañan esa danza. Por exemplo, o que facía Atahualpa Yupanqui.
Me gusta de vez en cuando perderme nun bordoneo, porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van ordenando los rumbos del pensamiento, y en el trotecito lento de una milonga campera va saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento.
Ademais, aínda que o dicionario académico non o recolle, tamén se estendeu o uso coloquial da palabra milonga como sinónimo de engano ou conto. Nos deixámonos de milongas e imos buscar agora un exemplo desta palabra nun texto, por exemplo, en Anacos, de Celsa Hermida Viñoa.
Petou o amor da súa vida, trocou o tango pola muiñeira, a milonga polo pasodoble, o bandaleón pola gaita, o poncho polos zocos, o mate polo viño do Ribeiro do Avia, os Andes pola serra e a patria nova pola vella.
Ben, chega o tempo de despedir xa o tiralle da lingua, algo que hoxe nos pon especialmente tristes, porque triste é tamén a
milonga.
Disfrutado meu como se fora teu, ainda queres máis, tírame da lingua. Se entendes o que dijo, fijo, que empatas comigo, come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que te, se valiente, corta esta lingua. Orgulloso do que cuspo pola boca, tírame, 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 tírame da lingua.
Aquí escampa sempre, deixa que entre luz na radio, arredor de nós. O tocadiscos.
Camiño por ti é o disco que sou toda esta semana no tocadiscos do programa, e o novo de Zurrumalla, un disco moi variado no que hai pezas de todo tipo. E hoxe imos escoitar unha muiñeira, muiñeira do Miliario.
Entrar o luar, non deixa entrar o luar, debaixo do castiñeiro.
Pois con traxe tradicional, como gaiteiros paseando polo monte, asoman Zurrumalla no seu novo disco, Camiño por Ti. Mais o que este grupo fai, aínda que está nos marcos da nosa tradición musical, pois sempre sorprende, porque hai aquí unha colección de 17 pezas enormemente variadas que repasan case que todos os paus. Hai pasodobres, hai muiñeiras, hai alalás, hai valses, hai polcas tamén, e que soan como moi entusiastas e cheas de humor, que xa parece ser a marca da casa. Un novo traballo do que imos conversar co zanfonista e tamén gaiteiro de Zurrumalla, Bieito Lobariñas, bo día.
Hola, bo día, como estades?
Bieito, na maioría de discos hai unha lista de agradecementos ao final que fan os artistas, pero acontece que ao abrir o libreto de Camiño por Ti, o agradecemento é o primeiro que atopamos, é un agradecemento moi longo, porque...
Sí, bueno, dúas cousas. Primeiro, que moitas grazas pola presentación, porque xa me dei. Xa non collo aquí no pasillo donde estou despois desa presentación tan bonita que fixeste. E os agradecementos, amén do teu tamén pola presentación, pois o agradecemento é o mínimo que pode facer un grupo que ama a música tradicional deste país, que ama a súa cultura e que ama de todas as fontes donde se pode beber desa cultura. O menos que podemos facer como gaiteiros, como músicos e do país, pois é ter ese agradecemento básico para toda a xente que nos precedeu, e non só para que, o mellor xa non está, pero que nos deixou ese legado importantísimo da súa música, sino tamén para a xente nova que bueno, pois está creando e que está facendo música do país, que é algo realmente fundamental para os que sabemos vivilo, sentilo e disfrutalo.
Precisamente porque nesa lista de agradecementos a min gustoume que falades dunha realidade cotiá, unha realidade pequeniña, por así dicilo, que cando vemos, por exemplo, hoxe que venres na prensa e lemos as axendas culturais, pois non sempre aparece destacado, pero vos acordades vos da xente das comisións de festas, dos mozos e mozas que programan festivais con moito esforzo, dos técnicos de son que pasan ali todo o día enteiro, que é un traballo cotiá e pouco recoñecido. Era algo que a vos importa destacar, porque entendo que é algo que vivides con frecuencia cando saides tocar.
Claro, non só que o vivimos, que o compartimos, que sabemos dos seus esforzos, que sabemos como unha comisión para poder sacar adiante un festival destas características, que simplemente debían de ser aserais, pero son moi, moi particulares, porque digamos que a cultura oficial, esa que nos impoñen, pues vai por outros derroteiros, que nos traen salsas, que nos traen bachatas, y tienen que estar moi ben, pero que non teñen nada que ver co que a música da noso país, da nosa cultura. Entón, non solamente esa xente que está cadeando os festivales, sino toda a xente que alrededor deles, deses festivais, trabalha e que ademais nunhas condicións de nosa. Eu teño visto os técnicos de son sair ás 5 da mañan do sitio onde son, estar todo o día traballando, roubándolle un cuarto de hora para un bocata de comido de a toda velocidade de mala maneira, con horas tediosas no medio, nas cuales non hai que fazer, e depois volver unha vez a localidade, depois de toda unha xornada, ao mellor, pois de 18 ou 20 horas de traballo, pois a súa localidade de orixe, para o día seguinte, con un pouco de sorte e sen traballo, volver a iniciar ese proceso. Entón, eso que nos o vivimos, que pensamos que é digno de, non solamente de que a xente o saiba, digno de admiración, de reconocimiento e de aplauso.
Falanos un pouquiño de Zurrumalla, porque dicía, este penso que o segundo disco que gravades, tiverades un primeiro, que fora un disco dobre, ademais este tamén non é dobre, pero como se fose, ten 17 pezas e ben extenso, pero levades xuntos unha morea danos, male a ter só estas dúas referencias.
Sí, a verdade é que estamos moi contentos tamén, non solamente da música que disfrutamos e que facemos, sino da trayectoria que a nivel personal temos entre todos os elementos, todos os membros do grupo. Hubo moi poucas variacións ao longo destas 6 anos que xa levamos traballando xuntos e tocando xuntos, e a verdade é que, bueno, pois visto que relacións humanas non sempre son fáciles, e non son unha excepción, por suposto, a veces hai auténticas tempestades, pero sabemos, digamos, pues, referenciar bien la situación en la que nos topamos a nivel personal y, pues bueno, pues lo respeto y de pasarlo muy bien juntos, eso sí que siempre ocurre, pues entonces sabemos ter cada uno nuestro espacio, pero después cuando o espacio de compartidos, o sea, los escenarios, o sea, los ensayos habituales que tenemos todas las semanas, pois aí temos un gran respeto cada un de nós por todos os demais e todas as demais, porque temos unha compañera importantísima do grupo, Patricia, que é a nosa pandreteira, que por certo, non sei por onde anda, que non tiene que estar por aquí, pero bueno, que nos temos un bon rollo, vamos, que eso é fundamental para levar, pois eso, 16 anos juntos.
Dicía eu ao comezo este Camiño por Ti, un disco ben variado. Como foi o proceso para escoller o repertorio? Procurades iso, ir tocando paos moi moi diversos, tamén así máis gozoso para vos, máis entretido?
Sí, non, isto é como botar a rede, todo o que vai caendo na rede, ao final vai sendo peixe, e de ese peixe que cae, pues, estamos seleccionando aquilo que nos di, que nos pode decir máis. Desde logo, o gusto musical do grupo vai moi reflectido no disco, non? Pero coñemos desde pezas tradicionais de gaiteiros, por exemplo, en Capilla por Ti, temos dous pasadores preciosos, pois, pues, Irmán Flores, que tocaban faianos nos Alvariños do Rosal. Temos despois alguna referencia a pezas dos Morenos de Lavadores, como por exemplo a Lalá de Pontevedra. Temos pezas que nos pasaron compañeiros que están aí con nós, e aquí sempre digo mismo, non vou nomear ningún porque os demais se podrían sentir isto, pois, un pouco defraudados por non nomealos, e como para nós todos e todas teñen a mesma importancia, pero xa digo, tamén pezas de xente que está aí ao noso lado e que no seu día, pois, nos enseñou alguna peza e nos dixe, se a queredes, para vos, para tocar, e entonces, bueno, pois, no libreto están todos eles estos referenciados, e ademais, claro, tamén con o noso agradecimento por esas pezas que nos pasan.
Hai unha peza, Vieito, que leva a túa sinatura, que é a marcha procesional da Volta dos Nove. Contanos de que fala, por que esa peza, que homenaxea?
Bueno, pois é unha homenaxe moi sentida, porque aquí hubo que se chamou a Guerra Civil Española, e no seu día nove galegos apareceron fusilados ali entre a carretera que vai de Bayona a Guarda, e, bueno, pois, con seguridade, nove inocentes, que non sabían nin por que razón en ese momento iban a ser fusilados. Entonces, ali nese punto que está entre Bayona e a rotonda de Baredo, en Baredo, pois, desde que se produciu ese feito, empezaron a aparecer sistemáticamente nove cruces marcadas por alguén que, de alguna maneira, reivindicaba a memoria daqueles nove inocentes. Entonces, en adiante, bueno, a pesar de que hubo intentos por fazer desaparecer as cruces, non foron quen de conseguir que desaparecieran. Iso mantuvose na memoria, e hoxe en día, pois, hai incluso un pequeno monumento que lembra para sempre, pois, o trágico e infeliz destino destes novos galegos. E a mí se me ocurriu que, bueno, pois, unha parte personal que en algún momento xurde das neuronas da inspiración, pois, que merecía levar o nome deses nove galegos que foron asesinados no ano 99. E entonces, pois, nada, puxemos en marcha personal aos nove, que ademais foi estrenada precisamente en un acto en ese sitio ali en Baredo, en Baredo.
É unha nota ben sentida dentro dunha colección de cancións na que hai moito humor, dicía eu que semella un poquinho marca da casa, pero non sei, escoitando este disco dá a impresión de que tocades con moita alegría, que o pasades ben, e logo hai como un humor propio de, non sei, a peza coa que se lanzou o traballo, que ten un vídeo que é a rumba do Titanis, que o Titanis é unha pequeniña gamela, hai unha muñeira canina aí, que non sei se ese can pertence a alguén dos Zurrumalla ou non.
Sí, todas as pezas teñen a súa historia. Aquí, en este caso, particularmente, a inspiración do noso acordeonista, Nacho, para nós, e que, bueno, pois, que de cada feito vital é capaz de quedarse con él e improvisar ou interpretar, sacar adiante unha peça que recorde ese feito. En concreto, a do Titanis foi un día que íbamos tocar a San Simón, e cando saíamos do porto de Cesantes, vimos allí esa pequeña embarcación y bueno, cuando vimos su nombre, pues bueno, todo el mundo nos parece alucinante que alguien tuviera la imaginación suficiente para poner de titanista a una pequeña gamela, ¿no? Y entonces, nada, daría unos días, Nacho mira, tengo aquí esto que se ha escrito otro día por la embarcación anciana, vamos a llamarlo modo titanis. Y más adelante decimos, bueno, ¿y si le ponemos letra y tal? Pues entonces nada, surgió la idea, nos pusimos ahí nosotros arriba y visitamos pues San Adrián, esto cesante, esto, en fin, de Redondela, todo que tiene que ver algo con la zona, de fondo de arriba de Vigo, y ahí pues salió esa rumba que bueno, que a la verdad que está pegando y que está gustando.
Pois ao longo desta semana no programa estivemos escoitando as pezas de Camiño por Ti, fixemos unha escolma e hoxe o propio pois parécenos despedir esta conversa co tema tamén que pecha o traballo, que é unha adaptación do Pousa. Fálanos desta versión tan particular que levastes á vosa beira.
Bueno, pois esta é unha versión que, bueno, cando participamos no programa de Versión de Galicia de Novico un Cantar, nos propuseron facer unha versión do Pousa, si seríamos quen de facela, e nada, rapidamente aí Nacho puxo xa o traballo, e cando nos enseñou a versión, nos pareceu impresionante, e dixemos, bueno, pois vamos a poñer así, se lhes gusta. E bueno, pois a verdade é que, bueno, polo menos cando gravamos o programa, gustou moito, e depois decidimos que era unha pena que quedara sin gravar, porque, de alguma maneira, é unha versión moi conocida, de letra, pero claro, pois a variante musical que facemos, pois pode resultar algo pois diferente, e entonces decidimos poñela como un pouco, como bueno, peza de despedida, así casi de regalo improvisado.
Pois diferente, tradicional, mas sempre aí cun puntiño innovador, con moito humor e con esa sensación de diversión. Así soa a música de Zurrumalla en Camiño por Ti, o novo disco. Imos escoitar o Pousa, despedindo esta conversa e dándolle as grazas a Bieito Lobariñas por estar nas emisoras municipais galegas. Bieito, unha forte aperta.
Outra para vos e moitas grazas por a vos interés. Grazas.
Thank you.
Dá unha volta a Galicia, xira arredor de nós.
Ben, estamos en Redondela, como a todos os venres no treito final do programa. Temos a nosa comunicación coa emisora municipal Radio Redondela. A verdade é que non nos movemos moito, porque xa nos contaba Vieito Lobariñas de Zurrumalla que esa gamela o Titanis a que lle dedican unha rumba no seu novo disco, pois aí a toparon e lle foron cantar polo peirao de Cesantes. Así que non queda moi lonxe de onde está Susi Queimaliño. Susi, moi bo día.
Moi bo día, Manuel, aquí estamos.
E ademais, estás para nos falar precisamente de Cesantes, onde se celebra, a ver, acláranos isto, a festa do Carallote. Isto ten comido moita xente, pero se cadra non o coñece por ese nome.
Pois Carallote, Longueirón, e haberá moitos que o confundan cunha navalla, porque ten moitas semellanzas con ese produto. O certo é que o Longueirón é un produto típico da Enseada, aquí en Redondela, que deixou de capturarse durante 20 anos polos baixos prezos que as mariscadoras obtiñan coas súas capturas. Sen embargo, hai 3 anos, e logo dunha tempada desastrosa no marisqueo, pola elevada mortandade de berberecho, as mariscadoras tiveron a idea de recuperar este produto. E que mellor forma que promocionalo cunha festa gastronómica, unha festa que terá lugar este mesmo domingo, tío adiantaba, será no peirao de Cesantes, un molusco, como decimos, semellante a navalla, de altísima calidade e sabor peculiar, que agora está a recuperarse cun incremento notable das ventas con destino a Madrid e Barcelona. Clemente Bastos, é o patrón maior de Redondela.
Hai 3 anos tivemos unha mortandade moi grande de berberecho que desapareceu aquí na Ría de Vigo. Entonces tivemos que buscar un recurso que tiñamos abandonado durante 20 anos. Empezamos a metelo no mercado a través dos compradores das ameixas. E bueno, pois empezaron a leválo para Madrid, Barcelona, e pois en este momento temos unha demanda importantísima deste produto. Por eso queremos dalo a conocer aquí tamén para o mercado noso de aquí. Por eso nos surgiu a idea de facer unha festa gastronómica a promocionar o produto deste Carallote. A calidade do produto é excepcional. O único que hai que facer é non estropealo. O sea, facelo con cariño, non lle dar moitas voltas. Ten un sabor moi peculiar. A navalla tamén é moi boa, pero a navalla tamén, se non a sabes preparar, tampouco é dura tamén, é normal. O sea, isto solamente é non estropealo.
Pois primeira festa do Carallote, do Longueirón, que se vai desenvolver este mesmo domingo, en o que se poderán avendar 900 kilos de produto preparado a prancha ou empanada. O patrón maior explicaba que os pratos ofreceránse tamén a prezos económicos, 5 euros a dúcia e 3 euros a ración de empanada, unha empanada que se pode comprar tamén por 12 euros o kilo.
Pois velaí, está esa festa, 900 kilos, moito carallote hai que comer esta fin de semana para dar boa conta de todo o produto. Que acontece? Que está ben alimentarse, porque son moitas xornadas de rock e de música estes días por Redondela tamén, porque non é para menos a cousa, van 10 anos xa do Miño Verde, é un aniversario ben redondo.
Pois un aniversario redondo e demais que celebran cun cartel internacional, no que a granadina Vinila Von Bismarck é unha das grandes apostas que actúa precisamente na xornada de hoxe. O festival arrancaba onte, facía nesa área recreativa Chan das Pipas en Xaxamonde, e xa a partir das 5 da tarde deste venres arrancará tamén a programación diurna con citas deportivas centradas no fútbol sala e o baloncesto. A partir das 5 tamén sesión graffiti e ás 8 da tarde unha actuación orientada pois ao público familiar a cargo do grupo Relámpago Rock. Nesta xornada, os concertos serán a partir das 11 da noite con Pan de Capazo, a quen seguirá un dos pratos fortes deste festival, como dicíamos, a granadina Vinila Von Bismarck. Se ás 2 da madrugada subirá ao escenario o grupo holandés de jazz Maison du Maler e pechará a xornada o swing dos coruñeses Xotocoeu. O programa do sábado arrancará con sesión vermú ás 12 do mediodía e actividades variadas durante toda a xornada. Pola noite, programación tamén intensa da que nos falaban dende a organización.
Pois o venres teremos a de primeiro grupo abrindo os concertos a Pan de Capazo, que xa é un grupo bastante recoñecido tamén, xa que este ano volven a vir ao ser o 10º aniversario. Optamos porque volveran grupos que xa que gustaranos a nós e incluso a xente. Son un grupo que ten moita acollida, é unha especie, ten un folk, pero non un folk clásico, senón que un folk máis con máis psicodélico e máis rítmico, máis son de Mallé, que son un grupo holandés que fai o rhythm and blues, que xa estivo, non sei se na octava edición. Tamén optamos porque volveran, porque son un grupo con todas as letras, xa que formado por varios artistas de moita experiencia xa a nivel europeo. Eu creo que merecían volver porque son un grupo, xa que gustaronos a todos os da organización. Temos moi boa relación con eles e creemos que son un gran grupo do que pode disfrutar a xente no Villover deste ano.
Acabamos con Chotocoeu, que bueno, é un grupo xa así de sobra conocido aquí en Galicia. Eu creo que, a ver, a nivel de festivais casi en toda Europa, porque son un grupo de carreteira total que levan, entre anos levan cento e pico de concertos, o sea, non paran de dar voltas, veñen a presentar o seu último disco, Sair a Voar.
Pois ese é o programa de hoxe, mañá quenda para os pontevedreses de Soul Breakers, tamén os alacantinos de Troopers Swing Band e as músicas dos grupos Gypsy Sound Systems e de Anomalies, os primeiros chegados dende Suíza, os segundos de Ámsterdam.
Pois cartel completísimo, máis internacional que nunca, ocasión merece-o. O 10º aniversario, 10ª edición do Festival Millo Verde. Esta noite lembramos Vinila von Bismarck, que estamos a escoitar xa de fondo con esta reinterpretación dunha coñecida copla, o Pena Perita Pena. Imos te despedir, Susiate, dentro de 7 días, así que escoitei que hai concertos ás 2 da madrugada. A ver, tens que chegar até o final para logo nos contar, eh?
E tamén para pois facer fame e logo ir o domingo xa a degustar o carallote.
Xustamente, pois o dito, contasnos en 7 días, unha aperta.
Ata entón, Manuel, un saúdo.
Ai, pena, penita, pena, mágoa a que temos, porque xa rematou o tempo do arredor de nos por hoxe, por esta semana tamén. Mais arriba os corazóns, como cantaba o outro, que tampouco tardamos tanto en volver. O luns ás 9 da mañá xa estamos outra vez aquí na sintonía de radiofusión da rede das emisoras municipais galegas, facendo arredor de nos. Agora ben o tempo de descanso, o tempo de folgar, o tempo de pasalo ben. Así que gocen da fin de semana.